Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, în această dimineață trebuie să vorbesc un cuvânt mai greu de împlinit, care este o provocare pentru mine și va fi o provocare, sunt convins, pentru toți cei ce iubesc pe Domnul. Am privit la acest cuvânt deschis, programat pentru noi în această zi și erau notate cele trei versete 6, 7 și 8. Și citind acest text, am socotit că ar trebui să fiu loial cuvântului Domnului și acest cuvânt să-l tratez în perspectiva contextului în care a fost scris, ca să iasă în evidență învățătura, cuvântul de fapt care Domnul dorea să le aducă bisericii sale din Corint. Și fratele citea și cuvântul acesta îl folosim noi așa și este drept, adevărat și poate să fie folosit și într-un mod individual, nu-i nimic greșit, dimpotrivă este foarte bun. Însă, și citesc ca să știți la ce mă refer, spune aici Scriptura, nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala și îl folosim noi în perspectiva că toți trebuie să ne curățim sufletele de păcat, că păcatul dospește și așa ne poate corupe. Însă în această dimineață vreau să vă citesc, să prezint în câteva cuvinte în ce context a fost acest cuvânt scris, ca să putem pricepe de fapt în mod profund ce cere Dumnezeu de la noi și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. S-a întâmplat în Corint un păcat foarte urât, foarte mare și a provocat Apostolul Pavel să scrie acest capitol 5 din Corint. În Corint s-a întâmplat o curvie și în versetul 2 spune el aici, și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă. Pentru că acel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Și după ce spune în continuare modul cum trebuie să se rezolve această problemă, sfârșește versetul 6, nu vă lăudați bine. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. În contextul acesta, plămădeala este biserica. Și puțin a luat în biserică, poate face mult, mult rău. Și continuă, măturați aluatul, cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Și apoi de la versetul 9, v-am scris, să n-aveți niciun fel de legături. Nu cu cei de afară, că acolo Domnul a stabilit ce relație să avem, ci vorbește cu cei ce sunt înăuntru și nu sunt schimbați sau nu se lasă schimbați. Sau nu acceptă harul Domnului nostru Iisus Hristos și nu se pocăiesc. Și Domnul față de acești oameni lasă bisericii un cuvânt, o provocare, o chemare, un principiu în care ne cheamă pe toți să ascultăm și Doamne ajută-ne. Dar să știți că e tare greu, tare greu. Mai ales într-o vreme de mare toleranță, când societatea își imprimă mentalitatea ei, este bine și frumos. Și noi avem o vorbă, pocăința e personală, dar nu e chiar biblică. Da, pocăința e personală din perspectiva, tu trebuie să te sfințești și mai întâi de toate, ferice de cel ce înțelege ca să se sfințească. Dar n-avem voie să rămânem nepăsători față de ce se întâmplă în jur. De aceea, Doamne, cercetează. Priviți în această dimineață cât de clar vorbește Scriptura și termină acest capitol, dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. Noi mai avem o vorbă. Să urâm păcatul și să iubim pe păcătos. Și nici aceasta nu este biblică. Chiar dacă în oarecare măsură este adevărată, însă este periculoasă din perspectiva faptului că s-ar putea să dai bun venit celui care trăiește în păcat și prin faptul că îi dai bun venit, el se socotește în dreptății și în ordine. Iată, dar Scriptura vorbește în această dimineață de un cuvânt tare greu. Și acesta nu este un cuvânt, un moft a Apostolului Pavel, un cuvânt care a fost scris așa instant, ci este un principiu încă din Vechiul Testament, care descoperă caracterul lui Dumnezeu. Lucrul acesta sau principiul acesta, să știți că îl acceptă și îl respectă și societatea într-o oarecare măsură. Păi ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi închisori? Tribunale. Are și ei un standard de moralitate și ei consideră prin lege ce-i bun și ce-i rău. Și au hotărât ca tot ceea ce este rău să pedepsească. În felul acesta se conservă societatea. Altfel ar fi anarhie. Altfel societatea curând ar ajunge la autodistrugere. Tot așa și biserica, dacă nu conservă binele, dacă nu apără binele, susține binele, protejând binele prin eliminarea răului, biserica în scurtă vreme se deteriorează și așa cum spunea cuvântul și citea fratele, toată plămădeala dospește și ți se pare că păcatul din jur nu afectează viața ta. O, ia din belșug poate afecta viața ta. Și s-ar putea să nu afecteze viața ta personală, însă în mod special pentru cei ce au copii. Va afecta viața celor pe care i-ai în casă. Așa că, Doamne, dă-ne un duh de trezire, de verificare și Duhul Sfânt să ne dea binecuvântarea să pot eu să-L rostesc acest cuvânt și apoi noi cu toți să-L pricepem și să-L credem, să-L ascultăm. Doamne, ajută-ne! În perspectiva aceasta vreau să citesc cum suna în Vechiul Legământ acest cuvânt. Citesc două versete sau două texte din Vechiul Testament și apoi două din Noul Testament ca să vedeți că cuvântul acesta este și în Noul Legământ ca și în Vechiul Legământ. Deuteronom, capitolul 13. În capitolul 13, 17, 21 și 22 din Deuteronom, Scriptura folosește o afirmație, o poruncă. Astfel să scoți răul din mijlocul tău. Explică cum să facă și apoi termină cu această afirmație. Astfel să scoți răul din mijlocul tău. Și aș vrea să spun în dimineața aceasta la acest cuvânt, acest lucru. Să scoți răul din mijlocul tău. Doamne, ajută-ne! Deuteronom, capitolul 13, spuneam, iată cât de aspru sau cât de clar exprimă Scriptura cât de departe merge această sfințire în acest cuvânt. Citesc de la versetul 6. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău, pe care îl iubești, ca pe tine însuți, te ațâță în taină, zicând, haideți să slujim la alți Dumnezei. Dumnezei pe care nici tu, nici părinții tăi nu i-ați cunoscut, dintre Dumnezeii popoarelor. Versetul 8. Să nu te învoiești și să nu-L asculți, să n-arunci spre El o privire de milă, să nu-L cruți și să nu-L ascunzi, ci să-L omori. Întâi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-L omoare și apoi mâna întregului popor. Acest cuvânt arată cât de dur. Dumnezeu care cunoaște efectul stricăciunii, cât de clar și cât de concret prezintă cum trebuie copiii Domnului să privească acest cuvânt. Mai citești ceva din Exodul, capitolul 32? Unde vă aduceți aminte de acel exemplu cu vițelul de aur? Și-au făcut un vițel de aur și Moise, când a venit de pe munte, Domnul s-a mâniat, Moise s-a mâniat și a pornit urgia Domnului. La momentul acesta, de la versetul 25, Scriptura spune așa: Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu, spre bajocura vrășmașilor săi. S-a așezat la ușa taberei și a zis: cine este pentru Domnul să vină la mine. Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El i-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Fiecare din voi să se încingă cu sabia. Merge și străbate sabra de la o parte la alta și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și ruda sa. Adică pe toți ce s-au făcut vinovați de închinare la idol. Mai credem în același Dumnezeu? Sau credeți că Dumnezeu din Vechiul Testament s-a schimbat? Să citim și ceva în Noul Testament. Luca, capitolul 14. În Vechiul Testament, cuvântul acesta, așa, Domnul apăra ceea ce era bun și drept și cine păcătuia și nu rămânea în ascultare era omorât. În Noul Testament, Biblia ne dă harul acesta să avem viață. Și în Noul Legământ, noi vorbim despre cuvântul despre disciplinare sau punere deoparte. Așa împlinește acest cuvânt în Noul Testament. Și acum citesc ceva din Luca, capitolul 14, la versetul 26. Dacă vine cineva la mine, Domnul Iisus spunea, și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și asta înseamnă că pe Domnul îl interesează când e vorba de adevăr, ești tu gata să te depărtezi de cel ce nu vrea să fie în adevăr? Până acolo că chiar dacă ar fi vorba de cei din familie, de cei care sunt foarte aproape de sufletul tău. Sau ai fi gata pentru faptul că iubești foarte mult să accepți un compromis și să renunți la Domnul din cauza că nu poți. De aceea spune Scriptura, până acolo, dacă nu urăște, nu are de-a face în înțelegerea urii, ci în perspectivă față de dragostea lui Dumnezeu. Adică noi ne-am decis să-L iubim pe Domnul așa de mult că nimic, nici moartea, nu vrem să ne despartă. Amin? Doamne, ajută-ne! Cu cât mai mult o stare de păcat. Și mai citesc ceva din 2 Tesaloniceni, capitolul, ca să fie lucrul acesta bine, să fim bine credințați, că acest cuvânt este un cuvânt în care este chemată Biserica Domnului până și astăzi. Citesc din capitolul 3 la versetul 6. Spune Apostolul Pavel așa, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Și Domnul să ne binecuvinteze. Asta este o poruncă, așa că e adevărat, este greu să o împlinim și în această zi cuvântul ne este descoperit și ne rugăm Domnului să ne binecuvinteze cu putere. Să-și împlinim. Deci Domnul este un Dumnezeu tare pretențios. De aceea noi spunem, El este sfânt, de trei ori sfânt, cum îl spune Scriptura, și El nu se împacă cu păcatul. El vrea să aducă binecuvântare peste noi, însă binecuvântare o aduce după ce noi decidem să ne despărțim de păcat. Avem o datorie să ne curățim pe noi înșine. Dar tot așa de mare datorie este să fim responsabili de ce se întâmplă la noi în familie. Și apoi, ce se întâmplă și la noi în biserică. Doamne ajută-ne! Acum vreau să dau câteva exemple din Scripturi ca să putem să înțelegem mai profund aceste exemple. Să știți că în această despărțire sau în această atitudine față de păcat, oamenii de-a lungul vremurilor, unii s-au asociat și n-au rămas în ascultare de Domnul. Dau mai întâi așa câteva întreceri exemple ca să știți despre ce-i vorba. Aduceți-vă aminte de Adam și Eva. Eva vorbește cu șarpele, comunică și Adam vine și el. Ce bine era dacă spunem noi, dacă Adam ar fi respectat acest cuvânt și ar fi spus, stai puțin. Mie-și dragă, Avem o relație bună, ne înțelegem foarte bine, dar vrem să păzim cuvântul Domnului. Doamne, binecuvintează-ne să fim așa. S-a mai întâmplat și alte exemple în Scriptură. Aduceți-vă aminte de Anania și Safira. Ar fi murit ei înaintea Domnului, dacă atunci când s-au înțeles, unul dintre ei ar fi zis, nu, trebuie să fim drepți, vrem să fim curați și ar fi stat împotrivă. Domnul să ne binecuvinteze. S-a mai întâmplat în istorie și alt exemplu. Să citim de exemplu, vă aduceți aminte de istoria lui Eli. Omul acesta a fost un om al lui Dumnezeu, a fost preot în Israel. Și spune Scriptura că omul acesta a tolerat copiii lui. Ceea ce pe mine mă uimește că omul acesta a făcut în parte ceea ce spune Scriptura. Și vreau să citesc ca să fiu în subiect. Spune că ei necinsteau darurile Domnului și făceau lucruri care nu plăceau Domnului. Și spune la versetul 23 că Eli le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri, copii? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele, nu copii. Și auzi spunându-se despre voi, nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Le-a spus bine? Foarte bine. Foarte bine. Dar nu-i de ajuns. El care era preot trebuia să ia atitudine. El care era preot trebuia să decidă și să-i scoată din slujbă. Nu erau vrednici să facă slujirea. În același timp când trăiau în păcat. Și de aceea spune mai în continuare, versetul 29, că a venit un proroc la omul lui Dumnezeu, la Eli, și spune așa, pentru ce călcați voi în picioarele jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele din tâi roade luate din darurile mele? Așa era considerat de Dumnezeu. Le-a spus, i-a mustrat. Dar se cerea să ia măsuri mult mai drastice. Și Doamne, ajută-ne să facem și noi tot ce cere Scripturile. Că de multe ori zicem, păi eu i-am spus, dar poate Domnul cere să faci mai mult. Fie ca lumina Domnului să cerceteze ființele noastre. Se întâmplă așa ca oamenii să fie, nu numai să se asocieze, unii să se asociază, alții tolerează. Ca și Eli. Eli a fost un om care a tolerat păcatul în viața. Și s-a mai întâmplat că Iosafat, aduceți-vă aminte, omul acesta a fost un om al lui Dumnezeu. Spune Scriptura că a curățit Israel, Iuda, că el era împărat în Iuda, a curățit Iuda și a slujit pe Domnul cu toată ființa lui. Dar a intrat în legături de căsătorie cu Ahab. Ahab era căsătorit cu o femeie idolatră și în relațiile acestea Iosafat a fost foarte tolerant, a tăcut. Nu le-a zis nimic. Dimpotrivă, s-a dus cu el la război. Armata mea să fie ca armata ta. Și a făcut așa un fel de... Suntem frați. Domnul ne-a judecat într-o zi. Așa ne zicem noi de multe ori. Însă să știți că n-a privit Dumnezeu așa. Și toleranța lui Iosafat a făcut ca două generații după el, copiii care au ieșit din el, să fie idolatri. Și mânia Domnului s-a revărsat peste ei și Jeho a adus răzbunarea Domnului. Pentru că un om care a iubit pe Domnul, da, el a fost un om al lui Dumnezeu, n-a respectat acest cuvânt și apoi dospiala aia despre care vorbeam, păcatul a intrat, a dospit, s-a mulțit și când păcatul se mulțește, oamenii nu mai fac diferență. Ce e bine și ce e rău. Nu mai știi ce e bun, ce e rău. Că vezi în biserică unii care fac așa, unii fac așa și tu te raniezi, unde ții mai ușor. Și când oamenii nu aplică, când oamenii nu pronunță cuvintele lui Dumnezeu și nu spune asta e bine și asta nu e bine, nu fac altceva decât lasă oamenii să meargă cum vor. Și noi înșine ne facem vinovați înaintea Domnului. De aceea, Doamne, binecuvintează-ne. Mai sunt și alte exemple în Scripturi. Vreau să dau exemple și din Noul Testament, din Apocalipsa, capitolul 2. E foarte interesant că lucrul acesta Domnul a lăsat scris și în Apocalipsa ca să ca să ne convingă pe noi să nu fim nepăsători față de acest cuvânt. Spune Scriptura la două biserici, la biserica din Pergam și la biserica din Tiatira, următoarele cuvinte. Citesc la Pergam, în versetul 14, dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balaac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curvie. Am ceva împotriva ta. Tu lași acolo niște oameni. Îi accept și pe ei, tolerezi și pe ei. Măcar că știi că au o învățătură greșit. Că au practici ce nu plac Domnului. Mai citești ceva din versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta, vorbea Domnul Tiatirei. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Iată, i-am dat vreme să se pocăiască. Tu lași. Domnului nu-i place să lăsăm. În viețile noastre, în casele noastre și în adunare. De aceea, Doamne, binecuvintează-ne conduct de cercetare. Să putem înțelege ce avem de făcut și astfel să avem o atitudine corectă. Acum vreau să pomenesc trei oameni din Scripturi care au avut o atitudine corectă în acest cuvânt. Unul dintre ei este relaționat la tineri în mod special. Spune Scripturile că Iosif, omul acesta, era un băiat special. Și dacă îl tratăm așa la superficial, am spune, mă, ce-a făcut bine, a făcut rău. Mergea și păra la tatăl său ce spunea frații lui. Dar să știți că își cred că Iosif a făcut foarte bine. Atunci când tu nu te desparți de tinerii cu care ești împreună și știi bine că fac rău, într-o zi vei face și tu rău. Că ăsta îți întunecă ochii, îți pune în ordine. Și la un moment dat numai te ești prins acolo în laț. Pentru că Iosif a luat atitudine și pentru că a spus nu, e adevărat. A stârnit ura fraților lui, dar a ajuns să fie iubit de Dumnezeu. Și noi asta vrem, amin? Domnul să binecuvinteze toți tinerii. Că e important să luăm atitudine. Așa, Duhul Sfânt ne protejează, ochii ne rămâne limpezi și putem face diferența dintre valori. Dar la un moment dat, ajuns să nu mai știi ce crezi. Că ți se pare, bă, dar și pe ăla Domnul însoțește. Uite că slujește. Uite că e la altar. Domnul tace, tace. Dar judecățile lui Dumnezeu rămân în picioare. Chiar dacă nouă ni se pare că întârzie, El va veni, că ce este scris rămâne, mărit să fie Dumnezeul nostru. Așa că este important să fim și noi ca Iosif, dragi tineri. Domnul să vă binecuvinteze. Un alt exemplu în Scriptură este Asa. Omul acesta a fost un om al lui Dumnezeu, tatăl lui Iosafat. Spune Scriptura că omul acesta a îndepărtat din Israel tot ce era stricat. Dar a avut pe mama sa. Credeți că mama sa a fost o femeie rea? Nici de cum. Eu cred că toate mamele care au crescut împărați buni au fost niște mame speciale. Pentru că copilul învață multe de la mamă sa. Și în istorie se cunoaște multe mărturisiri ce rol au avut mamele pentru copiii lor. Însă femeia aceasta a avut o slăbiciune, un lucru ce n-a plăcut Domnului. A făcut un idol la Astarte. Și când Asa s-a apropiat de Domnul și s-a sfințit, a înțeles, Maaca, mama mea, care m-a iubit, care m-a crescut, care m-a ajutat să fiu om și m-a învățat lucrurile elementare, mama mea nu mai poate fi împărăteasă. Vedeți? Adică s-a despărțit până și de mama sa ca să fie lângă Domnul. Doamne, binecuvintează-ne! Este foarte important să fim serioși în lucrurile astea. Este foarte important să fim plini de râvnă pentru Dumnezeul nostru. De acolo vine binecuvântarea. Și Domnul cunoaște inimile, dacă ești tolerant, dacă accepți, dacă îți închizi urechea să n-auzi, să nu știi, mai bine să nu știu. Sau ești omul care ești responsabil. Domnul să ne binecuvinteze. Un alt exemplu din Scripturi care este foarte tragic și cu care vreau să sfârșesc este exemplul din Judecători. A fost o vreme de grea strâmtorare și vreau să citiți acasă cine are râvnă și dorește capitolele 17, 18 și 19 din Judecători. Aici spune Scriptura la versetul 6 că în vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare îi făcea ce îi plăcea. Cu alte cuvinte, nu era legi, oamenii nu mai respectau cuvântul Domnului, ci fiecare făcea ce credea el că e bine. Ca atare, un om mic, spune Scriptura, omul acesta a fost un băiat hoț. Și el a furat banii mamei sale și mama sa, pentru că așa e când părăsesc oamenii pe Domnul, știe să și blesteme, a blestemat pe cel ce a furat banii. Când copilul a auzit blestemul, a avut o țară de teamă de Dumnezeu. S-a dus la mamă și a zis: mamă, eu am luat banii. Și atunci mamă sa, ca să întoarcă lucrurile, la binecuvântat. Însă mama a avut o țară de înțelepciune și a zis ea: poate nu-i de ajuns că l-am binecuvântat, să folosesc banii ăștia totuși nu pentru foloasele mele, ci pentru Domnul. Și a făcut o casă de adunare. A făcut acolo un idol. Și-a făcut o casă de adunare. A chemat un levit, l-a sfințit ca preot, așa cum se mai face și astăzi lucruri de genul ăsta, ca să acopere unele stări și lucruri. Și oamenii aceștia, spune Scriptura că levitul acesta care a intrat să fie preot aici a fost văzut de o seminție, seminția aceea i-a plăcut de el, se pare că a fost bun predicator, l-a luat la ei și l-a făcut, a zis: noi îți dăm bani mai mulți. L-a luat la ei, l-a făcut preot peste o seminție. Așa era vremea în Israel. V-am prezentat în scurte cuvinte cum era trăirea pocăinței în Israel. În această circunstanță spune Scriptura că în Beniamin s-a întâmplat o faptă oribilă. Și noi, să știți că la lucrurile mărunte tăcem. Dar când se întâmplă ceva grozav, sărim în sus. Așa s-a întâmplat și aici. Spune Scriptura că s-a întâmplat o curvie oribilă, adică a fost un viol de acela până când această femeie a fost omorâtă și bărbatul acesta, levitul acesta, a tăiat-o în bucăți, a trimis-o în cele 12 semințea lui Israel. Israel, când a văzut ce s-a întâmplat, se pare că a fost trimis acolo un mandat, ceva scris prin care s-a spus ce s-a întâmplat, s-au strâns ca unul la Dan să discute problema și să rezolve problema. Au plâns înaintea Domnului și cu toții au știut ce au de făcut, că au cunoscut cuvântul. Dacă cineva face asemenea lucruri, trebuie să fie nimicit din Israel. S-au dus la Beniamin, la cetate și au spus: dați pe oamenii ăștia care o să săvârși lucrul ăsta ca să fie nimiciți. Beniamiții, într-o vreme că nu știau ce e bine și ce e rău, nu i-au dat. Nu, îți rude cu mine, prietenii mei, las că nu a fost chiar așa și așa mai departe. Și oamenii aceștia nu au vrut să-i dea. O porni războiul între sfinți, în poporul Israel, între Beniamin și celelalte 11 seminții. Și spune Scriptura ceea ce este foarte interesant, și așa se întâmplă, să știți, că de la Domnul, că Domnul a vorbit să meargă împotriva lor. Și a mers împotriva lor și spune Scriptura că au pierit 18.000 de oameni din Israel. Gândiți-vă că s-au dus să nimicească seminția care păcătuise și care era vinovată. Și Domnul îngăduie să moară din Israel 18.000. Că tot poporul nu făcea ce plăcea Domnului. Asta ar suna cam așa: noi care nu respectăm cuvântul Domnului, când auzim un caz mai special, sărim cu toți în sus să rezolvăm problema aia. Dar celelalte le trecem cu vedere. Domnul cunoaște inimile noastre. Și spune Scriptura că s-a întâmplat și a doua zi, zice că poporul s-a prăbușit, a plâns: Doamne, ce se întâmplă? S-au dus și a doua zi. Și a doua zi iar au murit câteva zeci de mii. Și-au plâns și-au strigat către Domnul. Și a treia zi spune Scriptura că toată seminția beniamiților a fost nimicită aproape complet. Vedeți ce distrugere se întâmplă când oamenii nu respectă un cuvânt al lui Dumnezeu. La început au fost tolerări, acceptări, lasă-le să meargă. Rău s-a mulțit, când oamenii și-au dat seama că e foarte rău, atunci au sărit. Dar atunci prețul a fost foarte mare. De aceea astăzi Duhul Sfânt să ne cerceteze, să fim sensibili și să realizăm că Domnul ne cheamă să fim sfinți pentru El și cu păcatul să nu ne jucăm. Doamne, ajută-ne! Și vreau să sfârșesc, cum spuneam după acest exemplu, cu un cuvânt Mai întâi să fac o concluzie din acest cuvânt din capitolul 5 din Corinteni. Dragii mei, puțin a luat, dospește toată plămădeala. De aceea să fim foarte serioși. Să fim foarte severi cu noi înșine. Și ordinea este aceasta. Pentru că este scris, tu care vrei să scoți paiul din ochiul fratelui tău, nu bași de seamă că ai o bârnă. Ordinea este aceasta, mai întâi de toate noi să ne curățim. Degeaba vrei să-i curățești pe alții, să-i rezolvi pe alții, dar pe tine nu te vezi? Domnul să ne cerceteze. Și după ce ai curățit în dreptul tău și te-ai sfințit și ai căutat pe Domnul și Domnul te-a binecuvântat, lucrează cu râvnă în familia ta și apoi cu voia Domnului. Dacă Domnul te-a chemat în slujire, slujești. În adunare, fiecare trebuie să slujească din locul lui. Unii sunt chemați să ia atitudini, alții să sesizeze pe cei ce trebuie să ia atitudine. De exemplu, ai mai mulți copii acasă și unul dintre ei, dacă ar lua atitudine față de fratele lui copăcătuit, ți-ar place ție ca părinte? Ai socotit normal? Ești de cum? Dar dacă băiatul sau fata și vine și spune, mama, uite, tata, ce se întâmplă? Ce face fratele meu? E o sesizare. Și tata are responsabilitatea să rezolve problema. Și Domnul să ne binecuvinteze. Așa că fiecare este chemat de Domnul să fie responsabil, să ia atitudine și să încredințeze responsabilitatea la cine trebuie să rezolve problema. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Căci spune Scriptura aici că sunt printre noi care sunt curvari, lacomi de bani, închinători la idoli, defăimători, bețivi, hrăpăreți sau nesătui, oameni care sunt nemulțumiți și tot mai mult, mai mult, mai mult. Frații mei, nu numai anumite păcate trebuie osândite, ci toate păcatele care Biblia le osândește, Domnul să ne ajute să le osândim și noi. Și să nu fim nici toleranți și nici să nu ne asociem cu păcatul, că nu poate veni binecuvântarea. Dar dacă ne despărțim și dacă dăm afară, să știți că Domnul aici nu scrie să dai afară păcatul. Și păcatul. Dar aici Biblia vorbește despre carantină. Trebuie să scoți pe cel ce nu vrea să pocăiască afară. Adică să-i spui pe nume. Uite câtă vreme nu vrei să te îndrepți, trebuie să stai deoparte. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și sfârșesc cu acest cuvânt de aici, din Tesaloniceni, unde spune Scriptura așa. Voi, fraților, la versetul 13, voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate și însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Amin.